Zdravím všechny posluchače. Moje jméno je Jan Alvin Herajt a jsem nová tvůrčí posila realizačního týmu Role. Tímto bych vás chtěl všechny přivítat u brněnského vysílání, které se bude zabývat LARPy z moravských měst. Prvním takovým LARPem, kterému se budeme v brněnské sekci Role věnovat, je LARP Hlídky, který se vlastně v Brně pořádá už od roku 2008. Se mnou ve studiu sedí jeden z organizátorů, Petr Kantal Jelínek, kterého tady tímto vítám, a který se uvolil, že nám o hlídkách něco poví. Tak Kantale, tě zdravím. Čau.
Čau, ahoj.
Hlídky nám skončily zhruba před 9 dny, takže z tebe vlastně z celého org týmu jistě spadla taková ta velká tíha. Všichni musíte teď cítit jistě velkou úlevu, že? Když tak jsem si tak nějak jako pročítal reakce hráčů, které byly v drtivé většině jako pozitivní, tak mě právě napadlo, jak se asi po hlídkovém čase budou cítit sami tvůrci. Jak na tom jste teďka?
Jako byl to zápřah strašný. Samozřejmě se tam dostavila úleva, spíše jsme furt čekali na další reakce hráčů, kdo nám to sepsuje, komu se ta hra líbila. A bylo to hodně zvláštní, jako čekat více jak týden na to, než si vlastně člověk uvědomí, jestli udělal dobrou práci, anebo jestli se mu to vůbec nepovedlo. No, zatím nikdo po nás žádnou zeleninu nehází, jo, nějaký rajčata nebo něco podobného, takže asi jsme to zvládli jakž tak. První týden po té akci to jsme odmítali vylíst vyloženě z našich brlohů, s kýmkoliv se vidět a jí navzájem mezi orgama a všichni jsme upadli do takové nějaké letargie, kdy se nám ani nechtělo vymyslet ani co si dá vlastně k jídlu na oběd. Ale teď to už tak nějak jako upadá, už se zase vracíme do normálního života.
To jste vlastně měli až tak jako jo, v org týmu trošku vyhrocenější atmosféru vlastně po skončení hlídek, co já jsem tak jako zaslechl, tak prej jako občas to tam trošku jako dřelo, ale já si myslím, že v zásadě jste udělali jako dobrou práci. Ostatně ten týden to tak nějak lidi musí prostě pobrat, musí to vstřebat.
Tak my jsme hlavně normální kamarádi a když něco organizujeme, tak se nebojíme o tom a jí pohádat, ale pak zase, když ta akce skončí, tak zatím můžeme udělat tlustou čáru a v pohodě pokračovat dál.
To já si myslím, že je jako určitě jako velký plus pro vás do dalších let. No a já jsem jako rád, že se tady ten org tým takhle se jako naťukl. Takže můžeš nějak představit organizační tým hlídek a stručně povykládat, jaké výseče hry měl kdo z vás na starosti?
Takže hlavním organizátorem, který zajišťuje chod akce jako takové, tak je Lilien. Ta se stará o to, abychom měli připravené herní prostory, abychom měli všechny artefakty, aby akce byla nahlášena tam, kde nahlášená má být, aby nám najednou toho příběhu nechyběla blbá fixa, kterou bychom nemohli psát na tabuli. Co se týče příběhu a směru, kterým se ty patálie tady toho světa jiných ubírají, tak to má na starosti Palando. Jeho rukama projde každý jednotlivý životopis každé postavy a z jeho hlavy postupně plyne většina těch dějových linek, které v té hře máme. Je to zatím nejdéle působící člen toho organizačního týmu jako jediný v téhle hře 3 roky. Jak Lilien, tak já jsme byli nabraní teprve až na minulý běh a další organizátoři s námi spolupracují až taky později. Já jsem tam od pravidel a všech takových těch věcí, které lidi nenávidí a nemají rádi a nechcou to hrát. A až mám ty pravidla hotové a lidi řvou méně než normálně, tak přecházím a začnu pomáhat Palandovi právě s tvorbou toho příběhu. Teďka do tohoto roku jsme přizvali Gábina a ten má velké zkušenosti s LARPem v Brně, takže byl přibrán jako konzultant ohledně různých herních mechanismů, zaměření hry jako takový. A jeho práce je vlastně dát do toho našeho tvůrčího chaosu nějaký systém a poskytovat nám ucelený pohled na tom, co vlastně v té hře je nějakým způsobem hrotvorný a co je absolutní blbost, která sice vypadá na papíře krásně, ale ve hře v těch ulicích prostě nikdy fungovat nebude. Takže opravdu prochází všechny jednotlivé věci, co my vyplodíme a všechno to sepsuje a podrobí ty nejpřísnější kritice. Jsme ještě jako poslední kontaktovali s Andriel, která se k nám přidala. A krom toho, že nás udržuje tak nějak příčetnosti, tak má obrovské zkušenosti s organizováním různých koncertů a nějakých festivalů, takže má jak kontakty, tak opět ví, co bude fungovat v rámci organizace, co nebude fungovat v rámci organizace a má taky zkušenosti s korekturou, takže nám, když má čas, tak dělá právě korekturu jednotlivých textů, aby jsme tam nepsali úplný hovadiny. A posledním členem toho týmu tak je Horus, ten taky je teda s náma od první chvíle a je to možná asi nejdůležitější člen, který ho máme a je to totiž jediný člověk na planetě, který se dokáže celý vyznat v tom našem informačním systému, v tom takzvaném Sheru, který tady máme. Je to programátor, který to celý vytvořil, je to výrazně jenom pouze jeho dítě a pokud nebude Horus, tak hod nebude Shero a tím nebudou nikdy lidky takový, jaký jsou teď.
Dobrá. Tak moje další otázka je taková trošku obecnější. Myslím si, že mě i naše jako posluchače by celkem zajímalo, na zhruba jaké ploše se vlastně hlídky konají. Hraje se jen jako na ulici nebo i v nějakých jako interiérech? Ty jsi to tady teďka jako naťukl trošku, že vlastně asi pravděpodobně máte nějaký interiéry, který právě jako Lilian hledal, tak mohl bys nám k tomu něco říct?
Jako kilometrově to fakt nemám šanci odhadnout, ale celkově se snažíme tu hru rozprostřít mezi historický centrum Brna a takový ty tíživější uličky těch neúplně hezkých čtvrtí, které v Brně také jsou k nalezení. V tomhle tom je právě Brno úžasný, protože můžeme v rámci celkem malého herního prostoru vecpat technické nádraží, vecpeme tam gotickou katedrálu a o pár ulic dál už člověk prochází těma zašedlejma řadovkama bytovejma a cítí se, jak kdyby byl někde v nějakém Rusku. Co se týče interiéru, tak využíváme středisko služeb školám jako štáb noční hlídky a budovu DDM jako štáb denní hlídky. Máme pak ještě pronajatých několik kluboven skautských.
Mohl bys třeba nějak jako uvést ještě nějaké interiéry? Třeba i nějaké restaurace byly?
Restaurace ty nemáme přímo pronajaté, ale vždycky máme pár herních restaurací a hospod, o kterých ví obsluha, že tam budeme hrát, ví o tom majitele, tak aby na nás pak nevolali policajti nebo psychiatrickou léčebnu.
Takže tam v zásadě funguje takový režim třeba v nějaké té restauraci, kdyby si to jako obyčejný člověk měl představit, tak vlastně je tam de facto permanentní režim hry, kdy tam prostě někdo třeba jako se nachází s notebookem, sedí tam u stolu a prostě čeká na to, než tam nějaký hráč dojde.
Ano, i takový máme. Není jich tolik, není v každé hospodě, ale existují takzvané ty přípojné body, kde člověk může přijít a napojit se na náš informační systém, na něj tam čeká člověk s tím notebookem. A jinak v jakékoliv herní lokaci, ať už je to interiér nebo exteriér, hra probíhá pořád non-stop.
Dobrá, tak o tom vašem herním systému, teda konkrétně o tom vašem informačním systému, který ty jste teďka trošku naťukl, o tom budeme mluvit ještě trošku v pozdější fázi. Já teďka ještě se vrátím trošičku na začátek, co se týká otázek, aby jsme to měli tak nějak trošku po pořadě. Mě by teďka zajímalo, proč zrovna vlastně tenhle ten formát. V čem si myslíš, že je dobrý? Proč zrovna město a proč zrovna hlídky?
Tak hlídky jsou jeden z nejkrásnějších settingů, se kterými jsem se kdy setkal. Ten souboj světla a tmy, kde tma povoluje dobré věci a světlo povoluje špatné věci. Je úžasný, geniální a zároveň dospělejší než většina jiných settingů, se kterými se dá.
Můžeš to třeba s nějakým settingem zkusit porovnat?
Já bych to porovnal asi s klasickým fantasy. Klasické fantasy máš dobré hrdiny a nějaké zlé záporáky, to v hlídkách neexistuje. V hlídkách neexistuje žádný záporný charakter, všechno je to buď světlý nebo temný a světlý je schopen mnohem větších zvěrstev, než temného jenom napadnout. Tam není opravdu žádná prezence zla jako takového.
Jo, takhle. Jakože vyloženě není tam řečeno, tenhle je hodnej, tenhle je zlej.
Přesně tak.
Ale je to takový prostě 50 odstínů šedí, kdybych to měl.
No, když mě donutíš to říct, tak ano.
Nebo spíš 50 odstínů šera, jak jsem tak někde četl na internetu teďka nedávno. Dobře. Moje další otázka je, co podle tebe takovým tím hlavním strujcem atmosféry světa hlídek jako ve vašem LARPu? Nemyslím v knížce, ale myslím ve vašem LARPu, co je takovým tím hlavním strujcem té atmosféry?
Tak když pominu ten setting, o kterým jsem teďka mluvil, tak jsou to hlavně ti samotní hráči. Ono to není moc akční hra, je to spíše takový politicko-sociální drama a přitahuje méně takových těch mladých, nevyzrálých hráčů, ti se radši půjdou vyřádit na nějakou dřevárnu. A tady se nám slízají opravdu kvalitní hráči, kteří se nebojí si sednout třeba nad pivem a opravdu hodinu polemizovat nad tím, jestli je v této situaci správná věc světla nebo správná věc tmy. Jo. Navzájem si tím pádem oni dávají pocit takového politikaření, polopravd, lží, různých podtrhnutí, jsou schopni 2 hodiny plánovat, jak třeba až příští víkend někoho jiného podtrhnou, aby si sami upevnili nějakou pozici, popřípadě tu svou vizi světa, tu svou vizi příběhu, aby mohli dát nějak víc dopředu.
Jo. A máš třeba jako nějaký konkrétní příklad třeba ze hry, kdy jsi třeba, nevím, někde ti došel třeba nějaký report o tom, že nějací hráči třeba přesně tady něco takového, jak ty jsi teďka říkal, jako udělali, co by třeba jako mohlo naše posluchači nějak jako třeba zaujmout?
Tak nejlepší v tomhle tom podle mě byl plán denní hlídky, jak mezi sebe rozeštvat dva hráče světle. Za nimi přišel Theodor a poprosil o licenci v zásahu druhé kategorie, což je hrozně silná magie. Tomu byla neprodleně vydána. Theodor vůbec nechápal, co se stalo. Denní hlídka ovšem měla plán. Oni věděli, že Theodor tuto licenci použije proti mladičké světlé jiné, Valerii, a rozpoutá mezi nimi konflikt, který bude z jednoho licencovaného zásahu eskalovat ve smršť. A denní hlídka potom přijde a sebere je naprosto v pořádku oba. Legálně, tak jak si to plánovali. To, že nevyšlo jim to úplně přesně, Theodorik z toho vyšel s odřenýma ušima v pořádku a Valerie od té doby sedí jako zrcadlo na štábu denní hlídky a její postava bohužel takhle skončila.
Takže předpokládám, že tohle je už nějaká jako uzavřená dějová linka, že tohle není žádný spoiler, který si nám tady teďka řekl.
Ne, to zrcadlo tak už je takový hodně permanentní.
Dobře, dobře. Ty jsi mi tady teďka celkem dobře nahrál na další otázku, a to je vlastně, já jsem se chtěl teďka zeptat na obecnou typologii těch hlídek. To znamená, už asi nějaký. Nebo spíš vezmeme to jinak. Hlídky se v Brně tak nějak permanentně, konzistentněji a stále odehrávají od roku 2008. To znamená, od tohohle toho roku je tady nějaká stálejší hráčská základna, která se nám tak nějak jako rozrůstá. Už jako poslední 3 roky je vlastně LARP hlídky zařaditelný mezi takzvané sandboxy, neboli pískoviště, de facto, kdy si hráč v rámci mantinelu, kterému dáte, může dělat, co chce. Tohle, co jsi tady před chvilkou uvedl jako příklad, tak naši posluchači to třeba neví, my dva to víme, proto to tady třeba ještě teďka jako sdělím, že vlastně to, co Theodorik udělal, byla jeho hráčská iniciativa, nic ho k tomu prakticky jako žádný skript od vás ho k tomu nevedl, on se prostě rozhodl to udělat celá sám, že ano?
Jo, přesně tak.
Tohle si myslím, že bude celkem zajímavý a ve směru, že vlastně hlídky jako městský LARP dává hodně velký prostor vlastně pro různé jako vymoženosti moderního světa, jako jsou třeba různé aplikace pro chytré telefony, které používají třeba hráči někteří, ale třeba jako vy ve hře samotné jste nadizajnovali i vlastně informační systém zvaný Shero. Můžeš nám, Šaro, nějak jako zkusit přiblížit a třeba i říct, jakou další techniku při hlídkách využíváte?
Tak Šaro nám naprogramoval Horus, úžasný programátor, který stvořil systém, který je neuvěřitelným způsobem komplexní a jak někteří zlí jazykové tvrdí, a bohužel jim musím dát za pravdu, Šaro je příliš dobré pro to, aby bylo použité jenom na hlídky, takže snad časem dojde Shero i nějakého komerčního využití.
To jako teda chceš říct, že se opravdu Horusovi podařilo taková jako vyloženě prostě třešnička na dortu udělat, že se mu prostě v LARPové sféře povedlo něco, co jako by se dalo využít i na další jiný LARPy, jo?
Horus, nemyslím LARPy, já myslím přímo vyloženě komerční využití v rámci firem. Protože je to kompletní databáze, která má svoje webové rozhraní a umí přiřazovat uživatelům různá práva, který záznam vidět, který nevidět, a vyhledávat podle zadaných kritérií.
Můžeš nám teda ty kritéria ohledně, teda budeme se bavit pořád jako v rámci hlídek a Shera, tak můžeš nám to Shero teda nějak jako přiblížit, jako jak se v něm vůbec dá hledat, protože čtenáři asi povětšinou budou znát Shero jenom z knížek, jako takovou tu alternativní realitu, ale ono to Shero tady u vás v hlídkách, kromě toho, že tu alternativní realitu tady máte pravidlově taky, tak tady máte ještě tady ten informační systém, tak
ve hře nám přímo tady tenhle systém zastupuje tu schopnost jiných vidět pravděpodobnostní linky a různé osudové propoje, ať už mezi jednotlivými lidmi nebo mezi nějakým člověkem a nějakou událostí. To znamená, že buď k tomu má co říct, nebo ho to může zajímat, nebo třeba se té události aktivně účastnil. Když se nám někdo zaregistruje na hru, tak dostane svůj login do Shera a tam si právě může tvořit svou postavu, nahrát si tam svoji fotku, zjistit, jak vypadá jeho magická aura reprezentovaná cejchem. Může se podívat, na které osoby je od začátku osudově napojen, a přečíst si o nich nějaké informace, které mu Shero je automaticky přístupní. Po případě se může pustit dál a začít vyhledávat pomocí stromů, kde postupně zadává kritéria jako jiný nebo člověk. muž, žena a další podobné kritéria, až se dokliká třeba k nějakému záznamu, který ho zajímá.
Takže to šero funguje naprosto samostatně, bez nějaké vaší, vlastně bez nějaké vaší činnosti, která by reflektovala tu práci toho hráče v tom, jakoby, když to řeknu v úvozovkách, té alternativní realitě. Vy to tam za začátku prostě naboucháte a pak to jenom propojíte vlastně s hráčema a oni už si tam sami hledají. Mám tomu takhle rozumět?
No, sranda na tom je, že takhle to ještě dokonce nefunguje, protože v rámci hry nám opět pomocí toho šera hráči odesílají reporty o tom, co dělali, s kým se setkali, po případě co oni hodlají dělat, a my na základě toho přiklapujeme další propoje na události, další propoje na další postavy, v případě nové události vyloženě na fleku tvoříme a opět je dáváme do hry. To šero žije každou minutou. Vždycky se tam objeví, řekněme, jednou za půl hodiny nějaká nová událost. V momentě, kdy narazíme na něco, co hráč udělal zajímavého, tak to právě do toho šera reflektujeme. A pokud nám hráči napíšou i co hodlají udělat dál, tak do toho šera hodíme událost, která se bude odehrávat teprve jakoby v budoucnosti, a věštci tím pádem můžou jakoby nějak simulovat to čtení budoucnosti, co se opravdu stát ve hře může, aniž by to byl nějaký organizátorský zásah. Vždycky všechno bereme pouze od těch hráčů a předáváme to do šera tak, jak oni si představují, že by to mělo být.
To je poměrně jako zajímavý. Dobře. Šero si nám jako představil celkem hezky. Já bych teďka s dovolením od techniky se přesunul k trošku jiné sféře, a to je herní vybavení. Vlastně, což jako je taky poměrně zajímavý u vás v Hlídkách, vy totiž jako při organizaci vlastně celkem hojně využíváte různé doplňky, které reagují s UV světlem. To je třeba věc, která se mi strašně jako líbí na Hlídkách, že vlastně hráči chodí ověšení různými jako řetízky, náramky, a mají na tom různé takové jako korálky, které prostě při posvícení UV baterkou tak vlastně reagují a svítí prostě tak, jak by měli. Můžeš to nějak jako zkusit ještě
ona
popsat?
Ona platí vlastně úplně jednoduchá rovnice tady v tomhle. Je to magický, to znamená, je to potřený UV barvou, a když se na to podíváte v šeru, to znamená, nasadíte si sluneční brýle a posvítíte na to UV baterkou, no tak vás to praští do očí, protože to svítí. A čím je to silnější, tím více je to napatlaný tou UV barvou.
Takže třeba cejch je taky tak dělaný?
Ano, každý hráč má nějakou svou auru magickou a ta je reprezentovaná tím, že má na sobě namalovaný nějaký symbol, takzvaný cejch. Ten je vyloženě pouze UV fixkou, takže v reálně není vidět, ale když se vás někdo prohlédne šerem a posvítí na vás tou UV baterkou, tak na něj začne zářit ten váš cejch. A podle toho vás může poznat nebo může poznat magii, kterou někde provádíte.
Takže to je takový identifikátor, takový... Jako
řekněme otisk prstu přímo.
De facto otisky prstu, které třeba Hlídky mají ve svých jako databázích, protože to jsme tady nezmiňovali, kromě šera existují ještě dva štábní systémy. Můžeš ty štábní systémy...
Štábní systémy jsou jakoby v rámci toho šera a mají pouze více pravomocí než běžný uživatel. U štábních systémů kdykoliv hráč někde zakouzlí a odešle nám SMSku o tom, že někde kouzlil, tak máme na to daný správný tvar SMSky, kterou hráč musí použít, a máme automatického robota, který to převede do šera, a Hlídkám se v jejich štábních systémech okamžitě rozsvítí, že třeba řekněme kolem Mendlova náměstí je magická aktivita a Hlídka může nebo nemusí vyslat nějaký tým, aby to prošetřil.
Takže co je důležité zmínit, tak tyhle ty štábní systémy od slova štábní mají jenom Hlídky noční a denní. Nikdo jiný s nimi vlastně.
Jsou ve hře pouze dva a mají tyhle ty zvláštní schopnosti, že prostě fakt v reálném čase umí.
Jde v nich prostě vyhledat, co já jsem tak viděl přímo při hře, tak vlastně v nich jde při použití jednoho takového speciálního skillu, jde vlastně kombinovat větve z těch jednotlivých stromů, že jo, jak to máš vlastně v základu, hledáš buď to člověka, věc, anebo lokalitu, tak ty vlastně při použití štábního systému můžeš oproti normálu, kdy můžeš jako normálně jenom jeden strom hledat, tak můžeš hledat třeba dva, že je to tak?
Jo, přesně tak. Tím můžeš nakombinovat, že hledám artefakt, který je spojený s touto událostí a ještě třeba s touto osobou. Databáze opravdu všechno tohle z toho vezme a ukáže ti pouze ten záznam, který tě zajímá.
Já si tady našim posluchačům teda trošku omlouvám za to, že jsme tady takhle jako najednou od vybavení přeskočili zase znovu k tomu šeru, ale...
Ono to svádí.
No? Ono to svádí docela dost. Máme tady ještě třeba, máš teda ještě něco, co bys mohl říct k herním předmětům, kromě toho teda, že používáte UV baterky a tak dále a tak dále?
Většina herních předmětů jsou spíš nějaké artefakty, které zháníme tak, jak se dá.
Dobře, tak já se zkusím zeptat jinak. Jak se reprezentuje šero ve hře?
Šero ve hře se reprezentuje tím, že hráč na sebe v rámci roleplaye oblékne stín a nasadí si sluneční brýle. Využíváme pouze jednu hladinu šera, aby jsme měli co nejvíce přehledné a jediné, čeho si tím pádem hráči musí všímat, zdali nějaká postava má černé brýle nebo nemá černé brýle. Pokud je má, tak je v šeru a v reálném světě ji nevidím.
Dobrá. Co se týká vlastně těch postav, tak je tam celkem velká rozmanitost vlastně za co hrát. Tam vlastně u světlé i u temné strany jsou sice tři nějaký jako klasy, tři nějaký různý jako typy postav,
archetypy
tomu říkejme, které vlastně jsou rozmanité vlastně tím, že oni jdou různě skillově nakombinovat, co jsem si tak díval. Je tam poměrně dost velká sorta takových těch neutrálních kouzel, které vlastně můžou obsáhnout všichni. Můžeš nám třeba ještě teďka trošku mimo to vybavení něco říct k postavám?
Tak jak jsi říkal, máme celkem 9 základních archetypů v té hře, ať už to je to světlý nebo temný mák, můžeš hrát věštce, můžeš hrát obrateně, z temných můžeš hrát upíra, vlkodlaka, po případě vědmu. A každý má nějaký svoje specifikum, ať už že mágové jsou spíše takový univerzálnější, vlkodlaci obratení jsou spíše do té nepohody, aby bojovali, a vědmy.
To je třeba hodně zajímavá věc, ty rituální kruhy u vědem. Mohl bys trošku rozvést vědmaření v hlídkách? Myslím, že některý naši posluchači by to mohlo zajímat.
Vědmaření v hlídkách je docela legrační. Vědma, aby totiž zakouzila nějaké rozumné kouzlo, tak buď si ho musí dopředu připravit v nějakém silovém ohnisku a tam musí mít přesně nadefinované, co to je a s jakou sílou je sesláno, a pak je to velice rychlý, ale musí to mít dopředu naplánovaný, a nebo musí kolem sebe nakreslit rituální kruh, který není úplně jednoduchý a chvilku to trvá, zhruba tak jako 3 minuty si myslím, že ten základní měla vědma zvládat. A pak teprve může čarovat, může jich být víc přítomnou toho rituálu a nakonec se z toho můžou dělat jako pěkný věci, jako uřknutí a nějaký další.
V zásadě, co jsem si tak díval, tak tam je vlastně pro hráče u vás na stránkách předkreslen jakýsi rituální kruh, je to tam de facto jako ukázka toho, jak by měl vypadat takový rituální kruh.
Přesně, ale úplně na tom nebazírujeme. Pokud někdo chce, my tam máme třeba rituální kruh písmeny z azbuky, protože vědma, která ho kreslila, tak byla původně z Ruska, ale pokud někdo si ten rituální kruh chce překreslit jinak, a třeba, že jeho postava z Německa hodlá tam kreslit švabachem, tak nám to opravdu vadit nebude.
Bych chtěl teda upřímně řečeno vidět toho člověka, který se tam bude piplat s tím švabachem kolem toho kruhu, ale vypadalo by to celkem, myslím si, jako zajímavě. Dobrý. Dobrá, tak moje další otázka je vlastně, že postupem času se z hlídek stál jakýsi jako emotivnější LARP, než jako býval, který vlastně se mnohým dostal pod kůži až tak, že když jsem se tak jako díval na facebookové konverzace, na to, co tam vlastně jako házeli lidi, jakýsi svoje osobní epilogy, byl to vlastně jeden osobní epilog vedle druhého, takže bylo podle toho vidět, že vlastně hráči mají opravdu ke svým postavám vztah. Čím si myslíš, že je to tak jako zapříčiněný?
No, osobně si myslím, že je tam pár věcí, že v první řadě, že si hráči tu postavu kompletně vymýšlejí sami. Celý její životní příběh, ten se jim odehrává v hlavě a oni sami si fakt nastaví, jakým způsobem chtějí, aby se ta postava chovala, jaký má názory na jednotlivé věci, a už ten setting opět je spíše směřuje k tomu, aby uvažovali filozoficky nad tím, co dělají, proč to dělají, a nejenom, aby někam naběhli a metali kouzla s tím, že no, tak při nejhorším umřu. A další věc je, že opravdu povolujeme a podporujeme, aby právě postavy přecházely z ročníku do ročníku a postava se vyvíjela, jak právě nějak pravidlově, tak nějak psychologicky. A ti hráči si zjistí, že jim ta postava se líbí, mají rádi, prožívají s ní opravdu nějaké těžké chvíle a nechcou se jí vzdát a dost často ani z toho šera nechtějí potom vylézt ven, když už nám teda ta hra skončí.
Ty jsi to teďka řekl, jako, že nechtějí vlézt ven z šera, to jako smyslel, že mají pořád nasazený sluneční brýle, nebo jsou pořád spíše nalepený u počítače.
Dobrá, spíše to, že jsem se setkal už s hráčema, kteří, i když máme těch 10 dní po hlídkách, tak oni se zapojili zpátky do práce a tak, ale stále na nich vidím, že je to stejně pořád ta postava.
Prostě
si
to
ještě nedokázal se třást.
Prostě si to hrajou furt, prostě ano. Oni nepřestali být de facto jinými, ale akorát už se nehraje.
Můžu pouze tajně doufat, že na své šéfy v práci nemávají rukama a neřvou u toho nějaká zaklínadla.
A neříkají u toho, to byl on nás to naučil. Dobře. Dobře, dobře. Takže jako, když to tak poslouchám, tak tam celkem velkou roli hraje taky psychologie v těch hlídkách. Jak je to vlastně pro hráče? Je to pro hráče jako hodně náročný?
Na tomhle z toho já jako organizátor nemůžu mít objektivní představu. Řekl bych, že ano. Právě tím, jak potkávám lidi, kteří ještě stále to ze sebe nedokázali nějakým způsobem zhodit. Pak zase jsem viděl lidi, kteří hnedka úderem konce hry tak ze sebe jedním rozevlátým gestem zhodili tu postavu a šli si v pohodě na pivko a pokecat. Takže psychologicky náročný je to asi tak, jak moc chceš, aby to bylo. Jak moc si necháš ten svět zarvat pod tu kůži. A ano, jsou tam postavy, které si to vloženě užívají a pak se v tom patlají a uvažují, že se odhmotní, nebo že odhmotní tam někoho jiného a tím ho definitivně zabijou. A pak jsou zase postavy, které to berou, no tak chvilku si tady budu pobíhat a mávat na sebe rukama a pak zase se vrátím do práce. Jaký přístup je lepší, to fakt netuším.
No, jste tam vlastně letos měli i vlastně internetový deník. Taková vlastně jako trošku alternativa k Sharu, taková jako hodně bulvární alternativa k Sharu, jmenovala se to Jiný prostor, který vlastně ve hře fungoval jako herní zpravodajský servis. To jsem si ho tak četl, taky plný nejrůznějších jako zápichů, drbů, vlastně co tě v něm nejvíc pobavilo a jak vlastně jako jeho funkci ve hře, jak se na jeho funkci ve hře díváš?
Já se u něj úplně tetelým blahem. Pro organizátor to byl zdroj zábavy i informací.
Teda, promiň, že tě ještě přerušu, pro naše posluchače, tady ten internetový deník jako vznikl zcela z iniciativy dvou hráček bez nějakého vašeho asi jako přispění, že jo?
Na konci loňského běhu nám právě tyto dvě hráčky řekly, že by chtěli dělat nějaký tady tento deník, tak jsme jim to odkývali, proč ne, a vůbec jsme netušili, co se z toho nakonec vyvrbí, to, že se z toho stala obrovská věc, kterou četl prakticky každý hráč v tom Brně, a kdo to nedělal první víkend, tak to dělal ten druhý víkend, nebo si to pročítal minimálně mezi těma dvěma víkendama hry. Oni to uchopili úplně výborně, opravdu měli hrozně moc informací a vedli asi nějaký novinářský instinkt, který říkal, co ještě můžou tam hodit, co už by je dostalo do problému. Takže většina těch článků byla správně provokativních, který útočili jak na nějaký instituce, tak na nějaký postavy. Výborný balancování na ostří nože, takže jim za to ještě nikdo nemohl nic říct. A zároveň fakt byli i cenným zdrojem informací. Třeba po prvním víkendu za mnou přišel nějaký hráč a byl celkem rozladěný, že nemohl najít nějaké relevantní informace k upíří lince, že se tam upíři navzájem vyvražďovali a on o tom nic nevěděl a byl strašně naštvaný, že nemohl ty informace zjistit. Po chvíli se tak nějak tento hráč otevřel Jiný prostor a podíval se, že od prvního víkendu od pátečního večera byla celá upíří linka odkrytá v rámci jednoho článku.
Takže v zásadě, co si nenašel v Sharu, našel si v Jiném prostoru, když to řeknu takhle hodně odlehčeně.
Hodně odlehčeně, ano.
On taky jako poměrně dost fungoval i jako takový bulvární plátek vlastně pro jiné, že tam se občas i dalo přečíst, kdo s kým herně, teda samozřejmě, jo, kdo s kým zrovna. Myslím si, že jeden upír tam měl jako největší rating, co se týká spotřeby partnerek na hru. Myslím si, že to byly, myslím, 4 nebo 5 partnerek.
Jo, jo, byl, no. Zhruba tak, vždycky tam byla ta krásná rozmazaná fotka, jak objímá nějakou jinou, tak aby naprosto nebylo vidět, jestli je to teda on, nebo to není on.
No počkej, co já jsem tak ty fotky viděl, tak rozmazaný moc
nebyl.
Nebočkej,
ta rozmazaná fotka byla tvoje, už vím.
Ta rozmazaná fotka byla moje, no. Tak, dobře, tak jdeme dál, jo? Nebudeme se tady do tohohle nějak dál pouštět, protože tohle naše posluchače asi moc nezajímá. Tak, letošní vlastně ročník, co jsem tak jako pochopil, měl de facto uzavírat jednu velkou dějovou kapitolu, kterou jste tady vy nějak načrtli před 3 rokama. Můžeš nám nějak jako krátce povědět něco o tom, jaký vlastně příběh jste pro hráče připravili, jak probíhal a jak skončil?
A je problém, že to si nepochopil úplně správně. Letos jsme se dostali asi do prostřed příběhu a rozehráváme stále víc a víc věcí, stále větší porce zápletky odhalujeme a stále více na hráče tlačíme. Teďka už se objevili i první mrtví, situace se celkově přihostřuje, jak to bude dál, to ještě neví ani samo Sharo. Ale co se týče nějaké rekapitulace toho příběhu doposud, je to těžký, protože ve hře jsme měli asi 13 větších dějových linek, loni asi 7, které se navzájem propojují nebo jdou klidně i proti sobě. A už jenom když jsem se snažil novým organizátorům vysvětlit, o čem ten příběh je, tak jsem začal blekotat a vůbec jsem nevěděl, za kterou stranu to uchopit. Potřeboval by na to asi flipchart. Co můžu říct, takže hodně moc si bereme z reálných historických událostí, ty pak přetváříme, děláme z nich zápletky, strašáky z minulosti toho světa jiných. Brno je v tomhle ohledu šíleně vděčné město, protože má bohatou plejádu jak legend, tak opravdu reálných historických faktů. Třeba loni tam, když jsme dali dýchat starým konfliktům z druhé světové války, laborovali jsme tam s přítomností Tůle, což je organizace v rámci SS, která se zabývala výzkumem paranormálních jevů a opravdu dle reálných historických událostí Tůle v Brně působila. A pouštili jsme do hry dokumenty, deníky a nechali jsme mezi hráče prosakovat právě atmosféru beznaděje, hnusu a věcí, které se tady v tom Brně děly. Například, když jsme si vzali jenom událost, že nad Brnem kdysi dávno tady přeletěl jeden jediný bombardér americký a doprostřed svobodňáku nám hodil jednu bombu. Nikdo nebyl zraněn a letadlo odešlo. To je reálný historický fakt. Tak na něm jsme teďka nalaborovali, že bomba zabíjela jenom jiné nebo něco podobného. A tímhle způsobem jsme fakt prošli celou historii toho Brna v rámci druhé světové války a jenom jsme nabalovali takové ty magické události na věci, které se reálně staly. Ono si to vyloženě o to říká, některé ty události. Pak letos jsme měli píše takový aktuálnější téma a největším tahounem děje byly drogy. Po ulicích se nám tady potulovaly takové vitamíny, které mohly jiným zvyšovat magické schopnosti a jejich taková nepříjemnější vlastnost byla právě, že způsobovaly závislost. Opět, kdo a jak se k těm drogám postavil, to byla jeho věc. Nikdo nebyl nucený, aby si ty drogy bral, nikdo nebyl nucený, aby je nebral. Když to někdo chtěl využít, tak ano, platíš za to závislostí a máš teďka vylepšený nějaký magický schopnosti a hraj si s tím, jak vlastně uznáš za vhodné. Celkově tohle to dopadlo dobře. Byl tady nějaký ten velký distributor, který způsobil, že hodně moc lidí, tak snad třetina jiných v celém městě byla právě na těch drogách závislá. A opravdu většina z nich si to dobrovolně vzala. A pak prosákla informace, že pokud tyhle ty drogy dále nebude vyrábět, tak ti závislí na to umřou. S tímto napochodoval na hlídky, poté, co mimochodem zabil jednu hlídkařku, a prohlásil, že chce podepsat papír, že může naprosto spokojeně opustit město za to, že ty lidi ty závislosti zbaví. Hlídky mu to odkejvaly a tak skončily drogy, které se rozpadly v prach. Tohle to bylo takový zhrnutí toho nejvíce viditelného děje tohle z tom ročí.
Je tam samozřejmě ještě spousta jako podprahovýho děje, který prostě mi jako jasný, že ty tady jako úplně jako nemůžeš říkat.
Bylo tam dalších 12 dějových linek, z čehož některý jsou ještě, budou pokračovat a pokračují třeba od prvního ročníku hry. Jo, my máme opravdu příběh, začal na jaře 2012, tady ten, co teďka hrajeme, a pokračuje teďka, bude pokračovat ještě dál a nemůžu z něj tolik odkrývat, protože je to opravdu na pokračování. Hráči se můžou pouštět dál do hloubky, hledat další konspirace, další teorie.
Jo, jo. Jasně, prostě nikdy nevíš, kdo tě poslouchá.
Tak.
OK. Co byla podle tebe nejzajímavější chvíle vlastně letošních hlídek, ať už jako z prostředí třeba jako org týmu, nebo když jsi třeba byl jako CPčko mezi hráčem a třeba, protože vím, že si CPčka občas hrál, jako třeba Inquisitory, tak můžeš říct nějaký třeba vtipný moment?
Hrál jsem jediný CPčko svého Inquisitora, dáváme si hrozný pozor na to, aby každé CPčko mělo vždycky jen ten jeden obličej, který ho hraje, aby prostě lidi nebyli zmatení, kdo teďka momentálně hraje co. Takže každý organizátor má svého Inquisitora a do toho ještě se tam motají nějaký naše CPčka, který si prostě tam pozveme. Většinou jich není moc, snažíme se to držet fakt co nejvíc, řekněme, že teďka na těch 70 hráčů jsme měli 3 CPčka nebo 4, která stály za řeč. Co se týče tady těch tvých dotazů na to, co se mě na té hře nejvíc líbilo nebo nejzajímavější událost, to je, kdyby ses mě zeptal, která scéna z mýho nejoblíbenějšího filmu je prostě nejlepší.
Určitě bys tam jako nějakou našel. Jako
samozřejmě, to se týče z organizátorského pohledu.
Prostě ne, já jsem myslel spíš takový to, na co si prostě vzpomeneš, co bylo pro tebe takový jako nejintenzivnější.
No, nejintenzivnější byl náš organizátorský pokus zároveň psát události do šera a u toho zároveň pojídat pizzu. Takže události nebyly napsané a pizza byla úplně všude, jenom ne v tom žaludku.
Dobře.
A když jsem byl na place jakožto příběhový organizátor, tak asi nejsilnější pro mě bylo právě vyvrcholení upíří linie, kdy celý první víkend jeden upírce lhal, vodil ji všude možně, nutil ji dělat fakt škaredý věci, pouze proto, aby ona věřila, že to jí učiní silnější, no ve skutečnosti potom položil do rakve a přímo přede mnou tam zabil. Byla to opravdu hodně intenzivní, emotivní scéna. Nejsem si úplně jistý, co všechno ta hráčka hrála a co opravdu cítila. Že ten naprostý zmatek, co se najednou děje, místo toho, aby byla silnější, tak já tady vykrvácím do nějaký rakve. Tak jo, to bylo hodně silný.
Dobrá. No a moje vlastně poslední otázka tady v tom našem rozhovoru o hlídkách. Můžeš ještě třeba jako na závěr prozradit, já si to nemůžu odpustit, něco o tom, co vlastně na nás chystáte vlastně v příštím ročníku vlastně? Ví se třeba už vůbec, kdy další hlídky budou?
Tak ví se to, že budou. Bude to zase na podzim příštího roku. Nemáme možnost na to, aby jsme se dali dohromady dostatečně, abychom to udělali na jaře.
To jsem se právě chtěl zeptat, protože jako tady byla taková tradice, že hlídky bývají vždycky na jaře, akorát vy jste tu tradici teďka tak trošku porušili.
My jsme to posunuli, protože ano, měl být letos jarní běh, ale se nám tak nějak trošku pokazilo šero a neměli jsme tím pádem možnost tohohle podpůrního elementu ve hře, bez kterého by to bylo prostě jenom další městský LARP. A tak jsme se rozhodli, že prostě píše tu hru přesuneme na podzim. A teďka, jak to máme velký, kolik hráčů v tom máme, tak nemáme nejmenší šanci si nedát mezi tím ten rok a dát to na jaro. Zatím je tam nastavený limit 70 hráčů, který byl teda naplněný tuhle tu hru. A ještě jsme museli nějaký další
odmítat. No a teď si představ, že třeba příští rok se vám těch lidí přihlásí 90.
Byl limit nebude v žádném případě navyšovaný. Lidi se musí registrovat včas, no bohužel nemáme možnost to udělat jinak. A jestli abych se vrátil k tomu, co chceš, abych prozradil o příštím ročníku, tak fakt ti neprozradím vůbec nic, protože to by byly ošklivý spoilery. Jenom snad to, že se fakt některé linky víc rozmotají, některé se víc zamotají, to bude odhalení něco víc z brněnské historie, co nějaká ta konspirační část. A třeba, jak jsme to říkali i letos, možná přijde i kouzelník.
Mohl bys třeba ještě něco vzkázat budoucím vlastně jako lidem, kteří třeba nás teďka poslouchají? Mohl bys jim něco vzkázat, aby třeba jako se rozhodli na ten LARP přijet a vyzkoušet si ho?
Pokud si chcete zažít svět, který není založený pouze na tom, že proti sobě jdou dvě hlídky, ale spíše jako civil, který bude se procházet v policejním státě, který je fakt nepříjemný, a nebojíte se toho, tak přijďte, moc rádi se tady s váma potkáme.
Takže jo, Kantele, já ti děkuju za návštěvu, děkuju ti za rozhovor a měj se hezky a přeju ti do dalších let s hlídkama hodně štěstí.
Já děkuju za pozvání a taky se měj pěkně. Čau.